Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, aj dnes vás vítame pri počúvaní nášho vysielania. Prvá časť dnešného programu bude patriť spravodajstvu z generálnej audiencie, ktorá bola v aule Pavla VI. Vo Vatikáne a v rámci ktorej Svätý Otec hovoril o odkaze Svätého Pavla.
V druhej časti vám ponúkneme aktuálne správy zo života cirkvi. Príjemné počúvanie vám prajú
Slavka Golisová
a Martin Kramara.
Aula Pavla VI. Vo Vatikáne sa dnes zaplnila pútnikmi z celého sveta, ktorí si prišli vypočuť katechézu Benedikta XVI. Počas dnešnej generálnej audiencie. Svätý Otec v nej pokračoval v rozprávaní o apoštolovi národov Svätom Pavlovi, konkrétne sa zameral na koniec jeho pozemského života a jeho dedičstvo, ktoré nám zanechal. Aj keď v Novom zákone nie je zmienka o jeho smrti, podľa tradície vieme, že bol umučený v Ríme za vlády Nera a pochovaný na ulici Via Ostiense, na mieste, kde v súčasnosti stojí bazilika svätého Pavla za hradbami, povedal svätý otec a svoju katechézu začal takto.
Cari fratelli e sorelle, la serie delle catechesi sulla figura di San Paolo.
Drahí bratia a sestry, séria našich katechéz o postave svätého Pavla sa chýli k záveru. Dnes chceme hovoriť o konci jeho pozemského života. Staroveká kresťanská tradícia jednohlasne svedčí o tom, že smrť svätého Pavla bola dôsledkom mučeníctva, ktoré podstúpil práve tu, v Ríme. Spisy Nového zákona nám o tomto fakte nehovoria. Skutky apoštolské končia svoje rozprávanie v momente, keď bol apoštol vo väzení a mohol prijímať návštevy, ktoré k nemu prichádzali. Len v druhom liste Timotejovi nachádzame tieto slová. Lebo ja mám vyliať svoju krv na obetu, nastáva čas môjho odchodu. Sú tu použité dva obrazy. Obraz kultovej obety, ktorý bol už v liste Filipanom, kde vysvetľoval mučeníctvo ako súčasť Kristovej obety, a obraz z námorníckeho prostredia, doslovne nastáva čas rozviazať plachty, ktorý naznačuje vydanie sa na cestu. Oba tieto obrazy diskrétne naznačujú príchod smrti, a to smrti násilnej.
Potom sa svätý otec v rozprávaní zameral na datovanie smrti svätého Pavla, o ktorej prvé svedectvo pochádza z polovice 90. rokov 1. storočia, teda niečo viac ako 3 desaťročia od jeho smrti. Ide konkrétne o list, ktorý rímska cirkev so svojím biskupom Klimentom I. napísala cirkvi v Korinte. Píše sa v ňom aj o 7 uväzneniach svätého Pavla, vyhnaniach, kameňovaniach, o tom, ako hlásal Krista na východe a západe, ako si pre svoju vieru vyslúžil slávu a stal sa najväčším príkladom trpezlivosti. Trpezlivosť, ako pokračoval Benedikt XVI, je chápaná ako vyjadrenie jednoty v utrpení s Kristom a pevnosti, s akou prijal dlhú cestu utrpenia. Potom svätý otec pokračoval.
Molto interessante è nella lettera di Clemente il succedersi dei due nomi.
Veľmi zaujímavou je prítomnosť mien Petra a Pavla v liste svätého Klimenta. Aj keď vo svedectve Eusebia Cezarejského zo 4. storočia sú zmienení v opačnom poradí, keď hovoriac o cisárovi Nerovi, Eusebius píše takto. Počas jeho vlády bol Pavol sťatý v Ríme a Peter tam bol ukrižovaný. Toto je potvrdené menami Petra a Pavla, ktoré sú aj dnes zachované na ich hroboch v tomto meste. Eusebius potom pokračuje, spomínajúc skoršie vyhlásenie rímskeho kňaza Gaia, ktoré pochádza zo začiatku 2. storočia. Môžem ti ukázať trofeje apoštolov. Ak prídeš do Vatikánu alebo na ulicu Via Ostiense, nájdeš tam trofeje zakladateľov cirkvi. Trofeje sú náhrobné monumenty. Ide o hroby Petra a Pavla, ktoré aj dnes po 2000 ročiach uctievame na rovnakých miestach. Či už tu vo Vatikáne, pokiaľ ide o svätého Petra, alebo v bazilike svätého Pavla za hradbami na ulici Via Ostiense, ak ide o apoštola národov. Je pozoruhodné zdôrazniť, že dvaja veľkí apoštoli sú spomenutí spolu. Aj keď žiadny staroveký prameň nehovorí o ich spoločnej službe v Ríme, nasledujúce presvedčenie kresťanov na základe spoločného miesta ich odpočinku v hlavnom meste Impéria ich označuje za zakladateľov cirkvi v Ríme. Tak čítame u Ireneja z Lyonu na konci 2. storočia ohľadom apoštolskej postupnosti v rozličných cirkvách. Keďže by bolo príliš dlhé vymenúvať nástupníctvo vo všetkých cirkvách, zoberme si cirkev najväčšiu a najstaršiu, známu všetkým, cirkev založenú v Ríme, ustanovenú dvoma najslávnejšími apoštolmi, Petrom a Pavlom.
Nechajme teraz na chvíľu postavu Petra, pokračoval Benedikt XVI, a pozrime sa na osobnosť Pavla, ktorého mučeníctvo je poprvýkrát vyrozprávané v Pavlových skutkoch, napísaných ku koncu 2. storočia. V nich sa píše, že Nero ho odsúdil na smrť sťatím hlavy, ktorá bola vykonaná hneď potom. Následne sa svätý otec zamyslel nad datovaním smrti apoštola, ktoré sa podľa historických prameňov kladie medzi obdobie požiaru v Ríme v júli roku 64 a posledný rok vlády Nera, teda rok 68. Výpočet však, ako dodal svätý otec, závisí od datovania príchodu apoštola do Ríma. Z ústneho podania sú známe ďalšie dva momenty. Jeden, legendárnejší, napríklad hovorí, že mučeníka popravili na mieste nazvanom Aquae Salvie na ulici Via Laurentina a že jeho hlava po poprave trikrát dopadla na zem, pričom na týchto miestach vytriskli tri pramene. Toto miesto sa dodnes volá Tri fontány. Potom sa svätý otec zameral na osobnosť svätého Pavla a na jeho duchovné dedičstvo.
In ogni caso, la figura di San Paolo grandeccia ben al di là della sua vita terrena.
V každom prípade postava svätého Pavla sa vypína vysoko nad jeho pozemský život a smrť. Zanechal po sebe v skutku výnimočné duchovné dedičstvo. Aj on, ako opravdivý apoštol Ježiša Krista, sa stal znamením, ktorému budú odporovať. Zatiaľ čo tzv. Ebioniti, židovsko-kresťanský prúd, pokladali ho za apostatu od Mojžišovho zákona, už v knihe Skutkov apoštolských sa objavuje veľká úcta ku apoštolovi Pavlovi. Nechám teraz stranou apokryfnú literatúru, ako Skutky Pavla a Tekly, a apokryfnú korešpondenciu medzi apoštolom Pavlom a filozofom Senekom. Dôležité je konštatovať najmä to, že listy svätého Pavla sa veľmi skoro stali súčasťou liturgie slova. A tak, vďaka tejto prítomnosti v liturgii cirkvi, sa myšlienky svätého Pavla stali duchovnou potravou veriacich všetkých čias. Je zrejmé, že cirkevní otcovia a po nich všetci teológovia sa inšpirovali listami svätého Pavla a jeho spiritualitou. Počas všetkých storočí až do dnešného dňa Pavol vždy bol opravdivým učiteľom a apoštolom národov. Prvý nám známy patristický komentár ku spisom Nového zákona pochádza od veľkého alexandrijského teológa Origena, ktorý komentuje list svätého Pavla Rímanom. Tento komentár sa žiaľ zachoval iba z časti. Svätý Ján Zlatoústy, okrem toho, že komentoval jeho listy, napísal o ňom 7 pamätných chválospevov. Svätý Augustín mu dlhuje rozhodujúci krok na ceste svojho obrátenia a k Pavlovi sa obracia počas celého života. Z tohto neustáleho dialógu s apoštolom Pavlom sa odvíja jeho katolícka teológia a taktiež protestantská teológia všetkých čias. Svätý Tomáš Akvinský nám zanechal pekný komentár k Pavlovým listom, ktorý predstavuje najzrelší plod stredovekej exegézy. Skutočný obrat nastal v 16. storočí s protestantskou reformou. Rozhodujúcim momentom v Luterovom živote bol tzv. Turm Erlebnis, zážitok vo veži v roku 1517, v ktorom v jednom okamihu Luther našiel novú interpretáciu Pavlovej doktríny o ospravodlivení. Interpretáciu, ktorá ho oslobodila od škrupúľ a úzkostí predchádzajúceho života a ktorá mu dala novú, radikálnu dôveru v Božiu dobrotu, ktorá odpustí všetko a bezpodmienečne. Od toho okamihu Luther identifikoval židovsko-kresťanský legalizmus odsúdený apoštolom Pavlom s poriadkom života katolíckej cirkvi. Cirkev sa mu preto javila ako výraz otroctva zákonu, voči ktorému sa stavia sloboda evanjelia. Tridentský koncil v rokoch 1545 a 63 interpretoval dôkladne otázku ospravedlnenia a v línii celej katolíckej tradície našiel syntézu medzi zákonom a evanjeliom v zhode s posolstvom svätého písma čítaného vo svojej úplnosti a jednote.
Vo vývoju exegézy, pokračoval svätý otec, predovšetkým za posledných 200 rokov, vidieť stále väčšiu zhodu medzi katolíckou a protestantskou exegézou. Badať tu pozoruhodný súhlas práve v bode, ktorý stál na začiatku najväčšieho historického nesúhlasu. Je to teda veľká nádej pre ekumenizmus, tak centrálny pre druhý Vatikánsky koncil. V závere svätý otec dodal, že ďalšie štúdia vnesú viac svetla k spoznaniu osoby svätého Pavla, cirkvi, ktoré založil a evanjelia, ktoré hlásal. Nech sme pri počúvaní jeho učenia posilnení v našej oddanosti Kristovi tak, aby sme sa radostne zúčastňovali na poslaní cirkvi pri evanjelizácii, dodal Benedikt XVI. Potom pred tradičnými pozdravmi pútnikov vyslovil výzvu v súvislosti so situáciou na Srí Lanke, keď povedal:
Správy, ktoré sú známe o konflikte a narastajúcom počte nevinných obetí, ma presvedčajú o tom, aby som sa obrátil s výzvou v súvislosti s bojmi, aby rešpektovali ľudské práva a slobodu národného hnutia, aby bola zabezpečená zdravotná pomoc zraneným a bezpečnosť civilného obyvateľstva, a aby boli zabezpečené akútne potreby potravín a zdravotnej starostlivosti. Panna Mária nech pomáha urýchliť príchod pokoja a zmierenia v tejto krajine.
Potom nasledovali pozdravy svätého otca vo viacerých jazykoch a záverečné apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum, ex omnum vedusum in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nasledujú správy.
Vatikán. Do Vatikánu prídu od 5. do 28. februára na úradnú návštevu ad limina apostolorum biskupy afrického štátu Nigéria. Táto krajina má viac ako 140 miliónov obyvateľov, z čoho sa približne 43% hlási k moslimskému vierovyznaniu. Kresťanov je okolo 40%, z čoho katolíkov je 15%. To predstavuje o niečo viac ako 20 miliónov obyvateľov. Zvyšné percentá zastupujú tradičné africké vierovyznania.
Do katolíckej cirkvi patria všetky arcidiecezy hlavných miest jednotlivých oblastí Nigérie. Okrem toho zahŕňa 2 apoštolské vikariáty a 42 diecéz.
Vietnam. Saleziani vo Vietname už viac ako pol storočie pomáhajú tamojším mladým ľuďom. Zakladajú školy, ale najmä sa venujú deťom z ulice. Vo viacerých mestách saleziani poskytujú poradenskú službu a odbornú výchovu. Ich cieľom je pomôcť mladým ľuďom dozrieť a zakúsiť kresťanský život v spoločenstve, hovorí ich vedúci skupiny. Bývalý študent opísal aktivity saleziánov vo Vietname takto.
Veľa kňazov a tiež aj saleziánskych bratov a sestier pracuje s deťmi, najmä s tými, ktoré sa dostali do ťažkostí. Pomáhajú tulákom a maloletým z vidieka. Tiež sa starajú o deti, ktoré majú problémy s drogami alebo žijú s vírusom HIV.
Dodajme, že saleziani sú vo Vietname od roku 1952 a v súčasnosti pôsobia v 9 diecézach. Hlavným poslaním saleziánov je výchova a starostlivosť o mladých. Venujú sa najmä opusteným deťom presne tak, ako to robil aj ich zakladateľ svätý Don Bosco.
Taliansko. Talianku Eluanu Englarovú, ktorá je už 17 rokov v stave vegetatívneho pokoja, teda v kóme, previezli včera z domu svätého Luigiho Talamoniho, ktorý majú v správe sestry z kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva v mestečku Lecco na sever Talianska, do nemocnice v talianskom Udine, kde ju majú odpojiť od vyživovacích prístrojov, ktoré ju udržujú pri živote. Dodajme, že takúto možnosť povolil taliansky súd. V liste sestra Matky Božieho milosrdenstva na vzniknutú situáciu reaguje arcibiskup Milána, kardinál Dionigi Tetamanci a ďakuje im za to, že sa o Eluanu starali 15 rokov v duchu evanjeliovej lásky. Milí poslucháči, lúčime sa s vami v duchu dnešnej liturgickej spomienky na svätú Veroniku so želaním, aby sme aj my ako kresťania mali odvahu slúžiť Pánovi aj v ťažkých životných okamihoch a nehanbili sa za Neho tak, ako to dokázala ona.
Na dnes vám teda ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.